Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 30.000 korisnika u Srbiji dalje bez električne energije. 7 migranata poginulo u automobilu srpskih tablica u Mađarskoj. Srbija otvorila 4 poglavlja Evropske unije iz zelene agende. Opozicionar Sergej Tihanovski u Belorusiji osuđen na 18 godina zatvora. U Srbiji sutra do 6 stepeni. U nastavku ćete čuti šta u Evropskoj uniji kažu nakon što je Srbija otvorila prvi klaster u novoj metodologiji za članstvo. Gaspar Dobžan, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Slovenije.
Međutim, mi također primećujemo gde su potrebni dodatni napori, kao što je nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala,
kao i kako aktivnosti ruske privatne vojne kompanije Wagner, koju je Evropska unija stavila pod sankcije, opisuje Bratislav Živković, koji je na strani proruskih snaga ratovao na istoku Ukrajine.
Takve grupe nikoga ne vrduju, zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade 1-2 ugovora, pa ako prežive, to je to.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. 30.000 korisnika u Srbiji dalje je bez električne energije, a 800 trafostanica je u kvaru, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona je dodala da je u nedelju, nakon što je pao prvi sneg, više od 136.000 korisnika i više od 2.000 trafostanica bilo van sistema. Obrenovac od jutros dobija grejanje, ali je stanje i dalje ozbiljno i nastavljamo popravke, rekla je Mihajlović. Ona je navela da će do kraja dana biti rešeni problemi u isporuci toplotne energije, da će termoelektrana Nikola Tesla proraditi punim kapacitetom, kao i da je snabdevanje prirodnim gasom stabilno uprkos velikoj potrošnji. Miroslav Čučković, predsednik opštine Obrenovac, rekao je jutro za naš program da je kvar na bloku A1 termoelektrane Nikola Tesla otklonjen i da Obrenovčani dobijaju grejanje.
Grejanje u Obrenovcu, ono je uspostavljeno jutro su 3:30. Energija je krenula od termoelektrane ka Obrenovcu i tokom današnjeg dana očekujemo da će svi potrošači biti na mreži. I kada se pušta grejanje, pošto je u suštini ovo isto kao i onaj trenutak kada svakog 1. oktobra puštamo grejanje u Obrenovac, takozvana hladna proba koja traje 1-2 dana, ista stvar će biti i sada, tako da potrošači ne treba da se brinu više, energija kad njima stiže, da li će kod nekih doći u narednih sat, dva, ili je kod nekog već došla, ili će doći večeras, u svakom slučaju bit će svi na mreži. Ukoliko ne budemo imali nikakvih ispada i ukoliko sve bude stabilizovano, mislim i na konkretno podstanice u školama, večeras ćemo objaviti blagovremeno da ćemo sutra nastaviti školovanje za sve mališane u osnovnim i srednjim školama koje su na centralnom grejanju.
Nakon prvog obilnog snega u Srbiji, pre dva dana, osim zbog neočišćenih saobraćajnica, u celoj zemlji nastao je i problem u snabdevanju električnom energijom, pa i grejanjem. Energetsku situaciju u zemlji prenosi naš Branko Vučković.
U pojedinim delovima zemlje snabdevanje električnom energijom se postepeno normalizuje, dok je u delovima centralne i zapadne Srbije situacija i dalje veoma teška, jer je više hiljada potrošača i dalje bez struje. U opštinama Ivanjica, Lučani, Nova Varoš i Ljubovija i dalje je na snazi vanredna situacija. Momčilo Mitrović, predsednik opštine Ivanjica, rekao je Radio Slobodna Evropa da je još uvek neizvesno kada će snabdevanje biti normalizovano.
Nemamo informaciju iz elektrodistribucije kada mu se očekuje normalizacija snabdevanja električnom energijom na teritoriji opštine Ivanjica. Nisu u problemu samo sela, već i sam grad. I već stvara velika šteta, prvenstveno na punim zamrzivačima, o privredi ja ne pričamo, o strugarama koji ne mogu da rade i o radnicima koji stoje i o ljudima koji sede u hladnom, oni koji se greju na struju i kotlovi ne mogu da rade bez električne energije.
Slična situacija je i u susednoj opštini Lučari, u kojoj je prema rečima predsednika Milivoja Dolovića ekipe elektroprivrede na terenu i da se prvo otklanjaju kvarovi na trafostanicama na koje su povezane pumpe vodosistema Rzav, kako bi se sprečio prekid snabdevanja vodom velikog broja potrošača u zapadnoj Srbiji. Snežne padavine praćene vetrom i niskim temperaturama ovoga puta najviše su iznenadile Elektroprivredu Srbije, u kojoj je juče van funkcije bilo 30% elektroenergetskog sistema. Zbog ozbiljnih kvarova u obližnjoj termoelektrani na koju je povezan sistem centralnog grejanja u Obrenovcu, sinoć je u tom gradu održan protest građana koji su se okupili ispred zgrade gradske opštine. Organizatori protesta su opštinskoj upravi dali ultimatum da danas do 18 sati obezbedi toplotnu energiju za sva domaćinstva ili da u suprotnom ostavke podnesu direktori javnog preduzeća Toplovod i Elektroprivrede Srbije, kao i predsednik opštine. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
7 osoba je poginulo, 4 su povređene kada je vozilo srpskih registarskih tablica u kom su bili migranti udarilo u kuću nakon što je vozač odbio da stane radi policijske kontrole u Morahalomu blizu granice sa Srbijom, saopštila je danas mađarska policija. Vozač je posle sinoćnje nesreće priveden i protiv njega će biti pokrenut postupak zbog trgovine ljudima i izazivanja teške nesreće, preneo Reuters. 40 ljudi poginulo je na Haitiju u eksploziji kamiona koji je prevozio gorivo, saopštile su vlasti u Port-au-Prince-u. Kako je preneo AP, nakon nesreće u Kap Haitijenu na severu Haitija, hospitalizovano je desetine povređenih. Sergej Tihanovski, jedan od lidera opozicije u Belorusiji, osuđen je na 18 godina zatvora zbog, kako je naveo sud, organizovanja nereda. Prenosi BBC i podsjeća da je Tihanovski predvodio proteste protiv beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Njegova supruga Svetlana Tihanovskaja, koja se kandidovala na izborima 2020. nakon kojih je iz razloga bezbednosti napustila Belorusiju, presudu je ocenila neprihvatljivom. Državna agencija Belta javila je da je presudu danas izrekao sud u Gomelu na jugoistoku zemlje i da je 5 opozicionara kojima je suđeno sa Tihanovskim osuđeno na kazne od 14 do 16 godina zatvora.
slobodnaevropa.org.
Srbija je danas otvorila klaster 4 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Radi se o grupi poglavlja Zelena agenda i održiva povezanost u koju spadaju transportna politika, energetika, transevropske mreže i životna sredina i klimatske promene. Iz Brisela javlja Đeračina Tuhina.
Ovo je prvi klaster koji je Srbija otvorila u okviru nove metodologije Evropske komisije. Državni sekretar u Slovenačkom ministarstvu za spoljne poslove Gaspar Dovžan je naglasio da istovremeno otvaranje 4 poglavlja unosi više dinamike u pristupne pregovore.
However, we also note...
Međutim, mi također primećujemo gde su potrebni dodatni napori, kao što je nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i domaći postupci u procesima za ratne zločine, izjavio je Dovžan. On je poručio da je ključno za Srbiju da ima konstruktivnu ulogu u dijalogu sa Kosovom, što će prema njemu određivati tempo pregovora o članstvu. Za Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija ovaj sastanak šalje snažan politički signal Brisela o posvećenosti ulasku Srbije u Evropsku uniju.
It also means that...
Pregovori o pristupanju napreduju i Evropska unija odgovara na napredak zemlje. Otvaranje pregovora o poglavljima znači da sada mogu početi značajni pregovori u tim oblastima. To znači da naporan rad treba ne samo da se nastavi, već i da se pojavi. Poručuje Varhelji. On je ponovio da će dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom biti odrednica kako će se odvijati pregovarački proces između Beograda i Brisela. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je predvodila beogradsku delegaciju na međuvladinoj konferenciji, ocenila da je otvaranje klastera ogromna motivacija.
U potpunosti politički upravljamo ovim procesom, upravljamo svim reformama, pre svega reformama u oblasti vladavine prava i to je očigledno dalo veliki rezultat.
Inače, ovim klasterom Srbija je sada otvorila 22 poglavlja u pristupnim pregovorima. Srbija je do sada privremeno zatvorila 2 poglavlja. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Zvaničnici Srbije za sada se nisu oglasili povodom odluke Evropske unije da uvede sankcije ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji Wagner, odnosno da li će zvanični Beograd učiniti isto. Prilog Mile Đurđević.
Evropska unija je 13. decembra stavila pod sankcije rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner, 8 pojedinaca i 3 energetske kompanije u Siriji povezane sa tom grupom, zbog kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima širom sveta. Između ostalog u Ukrajini, Centralnoafričkoj republici i Libiji. U sukobima Ukrajini je, prema presudama Višeg suda u Beogradu dostavljenih Radiju Slobodna Evropa, učestvovalo više desetina srpskih državljana, za šta su osuđeni po sporazumima o priznanju krivice. Među njima i jedan srpski državljanin koji je ratovao u okviru Wagnera. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je državljana Srbije u okviru Wagnera na stranim ratištima i da li će se zvanični Beograd Beograd usaglasiti sa ovim paketom sankcija. Grupa Wagner pažnju svetske javnosti privukla je 2014. tokom rata u Ukrajini kada je podržavala proruske separatiste u sukobima na istoku zemlje. Dovodi se u vezu i sa ruskom aneksijom ukrajinskog poluostrva Krim iste godine, zbog čega je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Moskva je navode o povezanosti sa Wagnerom negirala. Ambasada Ukrajine u Beogradu pozdravlja sankcije Evropske unije protiv Wagnera, navodi se u pisanom odgovoru ambasade Radio Slobodna Evropa. Na pitanje da li očekuju da vlasti u Srbiji nakon odluke Evropske unije preduzmu konkretne korake kako bi procesuirali državljane Srbije koji su u okviru grupe Wagner ratovali ili još uvek ratuju u Ukrajini, u ambasadi navode.
Ukrajina bi pozdravila sve strane vlade čiji državljani učestvuju u ratu protiv Ukrajine na njenoj teritoriji da procesuiraju te pojedince u skladu sa sopstvenim, odnosno nacionalnim zakonima i međunarodnim zakonom.
Bratislav Živković, srpski državljanin koji je prema sopstvenom priznanju sa još 15 dobrovoljaca iz Srbije otišao 2014. da se bori u Lugansk na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su se srpski državljani koji su ratovali u istočnoj Ukrajini sami prijavljivali jedinici Wagner.
Znači, samo je važno da nađu kontakt. Inače, takve grupe nikoga ne vrbuju. Zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade jedan, dva ugovora, pa ako prežive, to je to.
Živković je telefonsku izjavu za Radio Slobodna Evropa dao u trenutku dok živi u Donbasu u Ukrajini. On je 2018. bio obuhvaćen istragom Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu zbog osnova sumnje da je organizovao učešće drugih osoba na stranom ratištu. Uhapšen je u avgustu 2018. da bi tužilaštvo u aprilu 2019. obustavilo istragu koja se vodila protiv njega. Ovako opisuje kako je Wagner delovao na istoku Ukrajine 2014. i 2015. godine.
Plaćenici, to je živo meso, topovsko meso. Njih ne interesuje da oni njih sad treniraju, da gube vreme na to. Naknada, tad je bilo 1.500-2.000 evra, to je dolara, u Rusiji su sve dao po dolarima, plus, kažu, bonusi ako tamo se uništi neko oklopno vozilo, helikopter, tank, avion.
Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Srbija je također do sada u više navrata od 2014. do danas glasala protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Krimu. U njima se Rusija naziva okupacionom silom i poziva da povuče svoje snage sa teritorije Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U Hrvatskoj je obeleženo 30 godina od osnivanja 72. bojne vojne policije, čije osmorici pripadnika se sudilo, a nekima se još sudi, za ratne zločine nad srpskim civilima iz Splita i ratnim zarobljenicima 1992. u vojnom zatvoru Lora u Splitu. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Malo je bojišta na kojima nije bilo vojnih policajaca pripadnika 72. bojne, kazuje ministar obrane Mario Banožić na obilježavanju 30 godina od osnivanja te postrojbe u Splitu 13. prosinca. Jedno od bojišta nije spomenuto na obilježavanju, ono u vojnom zatvoru u splitskoj ratnoj luci Lora, gdje su se osmorica pripadnika te bojne tokom 1992. pod navodnicima borila protiv više desetaka ratnih zarobljenika i srpskih civila iz Splita. Premlaćivali su ih i mučili, a dva civila i tri zarobljenika su i ubijena u Lori. Šestorica pripadnika 72. bojne su međuvremenu osuđena. Postupci protiv dvojice i danas, gotovo 30 godina od zločina u Lori, još traju. O tome zašto ni gotovo 30 godina nakon počinjenja tih zločina nema konačnih pravomoćnih presuda za sve okrivljene. Za naš program govori splitski novinar i kolumnist Pero Jurišin, čije pisanje pomoglo da se ovi sudski postupci sa 10-godišnjim zakašnjenjem ipak pokrenu, a kojeg su radikalni desničari tada javno prozivali da je kao špijun srpskih obavještajnih službi organizirao suđenje za Loru. Objašnjenje je jednostavno. Ti sudski postupci dio su suočavanja s prošlošću, kaže naš sugovornik.
To suočavanje je naravno teško, bolno i ljudima kad se ukazuje na te grijehe nije drago. Okreću glavu i najrađe bi da nakon 30 godina sve bude zaboravljeno, pogotovo oni koji su to počinili. I u tome se ponašamo slično kao neki u drugim nama susjednim zemljama. Dakle, što sporije, što više vrijeme protekne, to će sve biti manje u fokusu pažnje, nastoji se ostvariti predmeti, da tako kažem, umru.
Pre 6 godina, 2016. u Splitu, otkriven je spomenik poginulim pripadnicima 72. bojne vojne policije, i to baš pred Lorom. Je li to slučajno? Pitali smo splitskog novinara sa portala Index.hr Vladimira Matijanića.
To zaista ne može biti slučajno. To je simbolički cerek u lice svima koji su ne samo nastradali tamo i familijama žrtava, nego i svim ljudima koji su pisali ili govorili o tome, ali mislim da danas u hrvatskoj javnosti postoji jedan konsenzualni muk oko toga, tako da će taj spomenik vjerojatno tamo poživjeti još dosta dugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
30.000 korisnika u Srbiji dalje bez električne energije. 7 migranata poginulo u automobilu srpskih tablica u Mađarskoj. Srbija otvorila 4 poglavlja Europske unije iz zelene agende. Opozicionar Sergej Tihanovski u Belorusiji osuđen na 18 godina zatvora. U Srbiji sutra do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Serge Bramerc, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu i ambasadori zemalja Zapada, osudili su na sednici Saveta bezbednosti veličanje ratnih zločinaca, navodeći kao primjer slikovni grafit Ratku Mladiću u Beogradu. Oni su na jučerašnjoj sednici ponovo pozvali vlasti u Srbiji da mehanizmu isporuče članove Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjericu Radetu, koji su optuženi za nepoštovanje suda, prenosi Ivan Martinović.
Predstavljajući šestomesečni izveštaj pred Savetom bezbednosti, Serž Bramerc je upozorio na kontinuirano negiranje genocida i glorifikaciju osuđenih ratnih zločinaca. Mural Ratku Mladiću u Beogradu pokazuje da danas, 25 godina kasnije, i dalje ima onih koji negiraju, relativizuju i umanjuju sudski utvrđene činjenice o genocidu, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima. To bi trebalo da bude nezamislivo.
How can so many still see Mladić?
Kako je moguće da mnogi još uvek Mladića vide kao heroja srpskog naroda nakon što je osuđen na doživotni zatvor na sudu na osnovu ogromnih dokaza o njegovim zločinima.
Based on immense evidence of his crimes.
Istovremeno, glavni tužilac je osudio vlasti Hrvatske zbog sprečavanja istraga o zločinima hrvatskih vojnika nad pripadnicima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. On je upitao i kako bošnjački političari mogu da insistiraju da se poštuju presude o njihovim žrtvama, a krivični progon njihovih komandanata nazivaju politički motivisanim. Predsjednik mehanizma, sudija Carmel Agius, i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Savetu bezbednosti još jednom su pozvali Srbiju da ispuni svoje međunarodne obaveze i izruči Hagu dvoje radikala, Petra Jojića i Vjericu Radetu.
The United States continues to have serious concerns.
Sjedinjene Države su i dalje ozbiljno zabrinute zbog nesaradnje Srbije sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Srbija ima obavezu da sarađuje i pozivamo je da postupi po nalogu tog suda i uhapsi Jojića i Radetu bez odlaganja.
To execute the arrest warrants without further delay.
Zbog odbijanja da uhapsi Jojića i Radetu, predsjednik mehanizma Carmel Agius Srbiju je do sada 3 puta prijavio Savetu bezbednosti. Ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Nemanja Stevanović ponovio je zahtjev Beograda da im se sudi u Srbiji. Također je pozvao na prihvatanje inicijative Srbije da njeni državljani koji su osuđeni u Hagu izdržavaju kaznu u zemlji.
We accept international supervision.
Prihvatamo međunarodnu superviziju i spremni smo da pružimo snažne garancije da optuženi neće biti pušteni pre vremena bez konsultacija sa mehanizmom. Stevanović je također zatražio da se prilikom određivanja zemlje u kojoj će Ratko Mladić izdržavati kaznu uzmu u obzir, kako je rekao, humanitarni aspekti.
We are talking about elderly individual.
Govorimo o starijoj osobi koja pati od mnogo ozbiljnih zdravstvenih problema. Ambasadori Hrvatske i Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama osudili su veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida i drugih zločina. Stalne članice Saveta bezbednosti iznale su i različita viđenja uloge i opravdanosti postojanja međunarodnog rezidualnog mehanizma. Dok su predstavnici zapadnih zemalja pružili punu podršku radu tog suda, Rusija je kritikovala izostanak aktivnosti na okončanju njegovog rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Države članice Evropske unije danas su pozvale na smanjenje tenzija u Bosni i Hercegovini. Ministar inostranih poslova Luksemburga Jean Asselborn naglasio je da Evropska unija treba da pošalje jasnu poruku zvaničnicima Bosne i Hercegovine da se Dejtonski sporazum ne sme podcenjivati. Annalena Baerbock, ministarka spoljnih poslova Nemačke, zatražila je da Evropska unija uvede sankcije članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku zbog, kako je navela, aktivnosti na secesiji Republike Srpske. Ona je na sastanku šefova diplomatija članica Unije rekla da su, kako se izrazila, napori na razbijanju BiH neprihvatljivi. Republika Srpska planira da vrati nadležnosti sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine. Po zaključku Skupštine, rok za to je 6 mjeseci. Naš Milorad Milojević pitao je građane Bosne i Hercegovine šta misle o tome. Govore Radomir Pajić, Rada Stanojević, Budimir Rogić, Safija Fazlagić, Muhamed Ćurovac i Fuad Fišić.
To je samo Dodik da dobije po jedan, ništa drugo. To je da su ljudi pametni, da neće nasjesti na neke provokacije kao što ovaj to pravi.
Očekujem da ovaj narod malo dođe svijesti, pa da se digne na noge, pa da nešto poduzme u vezi toga. Svi ćute i nadaju se boljim. Nema boljeg ako nešto sami ne uradite.
A ja mislim, kako on rekao, da će to biti najbolje za nas. Najbolje bilo da on sjedne da pregovara i da to bilo za nas dobro i za njih dobro, ali on neće da to radi, to će izmuti tukti.
Ja sam jedan rat preživila, suprug mi je poginuo, mnogi su ranjeni invalidi. A koga želio rat da Bog da mu u kući bio? Dodik me kratio svojom porodicom, malo je na hapu, kako nije sramota. A i mnoge naše političare nek bude stid. Zašto su ovo dozvolili? Sirotinja hljeba nema.
Treba to na parlamentarnoj skupštini da se razrješava, kao što je na parlamentarnoj skupštini i data saglasnost za prenos.
Možda i neću biti ovdje kad se to bude rješavao. Tražim da idem, pa.
Danas se navršava 26 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. decembra 1995. u Parizu, nakon što je prethodno parafiran 21. novembra u vojnoj bazi Wright-Patterson u Dejtonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Dejtonski sporazum su u Parizu potpisali tadašnji predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević na ceremoniji u Lisejskoj palati, čime je zvanično okončan rat u Bosni i Hercegovini. A nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije za 10 osoba sa severa Kosova sa obrazloženjem da su umešane u korupciju i organizovani kriminal, aktualizovano je pitanje vladavine zakona u toj oblasti, više u prilogu Sandre Cvetković.
Sever Kosova čine 4 teritorijalno povezane opštine sa srpskom većinom. Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, koje su u kosovskom sistemu počele da funkcionišu 2013. godine nakon potpisivanja Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Tada je Briselskim sporazumom dogovorena i integracija srpskih pravosudnih i bezbedonosnih institucija sa severa u kosovski sistem, čime je trebalo da se uspostavi i vladavina prava. Međutim, Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da kosovske institucije nisu dovoljno dobro radile svoj posao, jer je Američko ministarstvo financija 8. decembra, pored ostalih, na listu sankcija stavilo i Srbe sa severa Kosova zbog učešća u koruptivnim mrežama povezanim sa transnacionalnim organizovanim kriminalom. Poruka koju su Sjedinjene Države htjele da pošalju kosovskim institucijama je da ne rade svoj posao, da nisu istražili niti procesuirali pripadnike kriminalne grupe, kaže Miftaraj, i podvlači da su zemlje koje nisu u poziciji da se bore protiv korupcije pod kontrolom kriminalnih grupa. Sjedinjene Američke Države su kao vođu kriminalne grupe sa severa Kosova označile biznismena Zvonka Veselinovića, a sankcionisano još 10 Srba povezanih njemu. Veroljub Petronić, stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, navodi da su kriminalne grupe sa severa Kosova puno ojačale i odavno prešle preko granica, te da je opšte poznata njihova saradnja sa političkim interesnim grupama.
Toliko je biznis koji je vezan za kriminal prerastao količinu novca u obrtnu, da je već mali i za Srbiju i za Balkan.
Jedan od načina da dođe do dekriminalizacije severa, kaže dalje Petronić, je preko Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, koja je formirana uz podršku Beograda i aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Međutim, kako se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država našao i potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, ova partija je 9. decembra saopštila da su neosnovane optužbe na račun istaknutih Srba sa severa, koordinirana kampanja koja ima za cilj slabljenje jedinstva i odnosno odbrani srpskog naroda na Kosovu. Bojana Pavlović iz Krika, odnosno mreže za istraživanje kriminala i korupcije u Srbiji, smatra da Kosovo nije uspelo da uspostavi kontrolu nad severom, a da je Srbija, kako bi zadržala kontrolu nad tim delom teritorije, sarađivala sa ljudima sumnjivih biografija.
Novac završava posao, odnosno neke stvari je u ovom smislu dešavaju se iza zatvorenih vrata, van institucionalno, već godinama neki manir u kojima se pregovara.
Sankcije grupi kosovskih Srba sa severa su pozdravili zvaničnici Kosova, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako će nadležni organi te zemlje ispitati sve ukoliko postoje neke ozbiljne optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Litijum, ruda koja se traži i osporava. U Australiji se litijum dobija iz rude, a u Čileu iz podzemnih slanih izvora koji se pumpaju u bazene za isparavanje u pustinji Atakama. Iako Kina dominira na svetskom nivou tržištem eksploatacije litijuma, ova zemlja većinu sirovog litijuma dobija van svojih granica, iz Australije, Čila i Argentine. Bolivija, najsiromašnija država u Južnoj Americi, ima najveće rezerve litijuma na svetu. Međutim, Bolivija jedva da proizvodi ovaj mineral. U interaktivnoj mapi na slobodnaevropa.org pogledajte koje zemlje su najveći proizvođači litijuma, kako se proizvodi litijum i gde najviše ima ovog metala koji se naziva i belim zlatom. Zašto vlade pojedinih zemalja žele da povećaju proizvodnju i kakve su posljedice po okolinu? Litijum, ruda koja se traži i osporava, u interaktivnoj mapi na slobodnaevropa.org.
Porodica Belkis Gonzalez došla je sa Kube u Srbiju i tu je i ostala. Njihovu priču prenosi Gordana Ćosić.
Umesto na toploj Kubi kraj mora, skroman stan u Lajkovcu, 80 km južno od Beograda. Porodica Gonzales u Srbiju je stigla pre 5 godina putem retke migrantske rute od Kube preko Rusije do Balkana.
Došli smo zbog problema koje mnogi znaju, a mnogi ne znaju. Nije tajna da tamo postoji politički problemi i neprilike. Teško je. Tamo je život malo težak, ali ne toliko zbog ljudi, već zbog onih koji su zaduženi za državu. Šta oni kažu? Zbog zakona. To su stvari koje ne idu u prilog narodu, nego ga ograničavaju.
Rekla je Belkis Gonzales, izbeglica sa Kube koja živi u Srbiji. Nasuprot većini Kubanaca koji odlaze u Sjedinjene Države ili zemlje gde se govori španski jezik, Gonzalesi su Srbiju izabrali jer im nije potrebna viza.
Imali smo mnogo sumnji, mnogo strahova, ali stvari su ispale mnogo bolje nego što smo očekivali. Nismo se osjećali odbačeno, nismo doživjeli rasizam. Umesto toga ljudi vas posmatraju, ali to čisto iz radoznalosti.
Rekla je Gonzales za agenciju Associated Press. Iako puno građana Srbije napušta zemlju zbog loših uslova života, Gonzalesi su ovde našli svoju sreću.
Moj muž puno radi. Radi puno sati i nema mnogo vremena za druženje. Ali mi imamo svoje prijateljstva, uživamo u druženju ili rođendanskim proslavama ako odemo. Neko nas pozove, mi dođemo i slažemo se sa svima. Svi znaju da smo mi Kubanci.
Rekla je Gonzales. Kada isprati ćerku u školu, a muža na gradilište, Belkis odlazi na posao u lokalnu mesaru.
Narod je se navikao, tako da mislim da sad nema nikakvih problema, nema više ni pitanja. Sad je obično pitanje kako je na Kubi. Je lepo vreme tamo. Mnogi joj kažu, hoćeš nas da vodiš tamo.
Rekla je Dragana Isailović, vlasnica mesare u kojoj Belkis radi. Gonzalesi su 2019. godine dobili status izbeglica, a uz pomoć UNHCR-a posao i boravište.
Rekla bih da je ovo jedna od najuspešnijih priča koje imamo ovde. I veoma smo srećni, veoma smo ponosni na njih.
Rekla je Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji. Preko milion ljudi prošlo je Srbijom na svom putu ka Evropskoj uniji od početka migrantske krize 2015. i 16. godine, a zahtev za azil u Srbiji od 2008. godine podnelo je samo 3700 ljudi, a dobilo ga je 212 osoba, među kojima su i junaci ove priče. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
30.000 korisnika u Srbiji dalje bez električne energije. 7 migranata poginulo u automobilu srpskih tablica u Mađarskoj. Srbija otvorila 4 poglavlja Evropske unije iz zelene agende. Opozicionar Sergej Tihanovski u Belorusiji osuđen na 18 godina zatvora. U Srbiji sutra do 6 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.